Gospodi blagoslov svima. Hvala što ste došli. Da se pomolimo na početku. Ej, Gospode, hvala ti za ovu priliku da se možemo u miru, Gospode, skupiti. I došli smo tu da bi ispunili ono što kaže tvoja riječ koja nas poziva da se skupljamo i tim više što vidimo kako se kraj približava, Gospode. I znamo, Gospode, da kad si bio na zemlji u tijelu, imao si malu grupu ljudi s kojima si se družio, Gospode, s kojima si provodio vrijeme. Možda neko i ovako kišno popodne, Gospode, ste bili zajedno negdje i ti si im tumačio pisma, ohrabrivao ih, učio ih, Gospode, približavao ih bliže sebi, pripremao ih na ono što dolazi, Gospode, na onu službu koja je čekala svakog od njih, Gospode, u širenju evanđelja. I tako, Gospode, molimo te da ovo današnje popodne bude sa istom svrhom, Gospode, da ti dođeš među nas i da nas ti poučiš i pripremiš za onaj posao koji ti imaš za nas, Gospode, ovdje na zemlji, da budemo oni koji će širiti i propovijedati istinu evanđelja otkrivenu u ovom vremenu u kojem živimo, Gospode, preko tvog proroka. Hvala ti za tu privilegiju da smo u toj maloj skupini koja to zna i vjeruje, Gospode, i daj nam i mudrost i snage i inspiracije i svega potrebno da ispunimo ono što si ti naumio za nas ovdje na zemlji, da današnji skup i druženje bude korak bliže tome. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo, možemo uzeti Bibliju, 2 Korinćanima 5. poglavlje, još iz 2 poslanice, 1 iz 2 Korinćanima 5. poglavlje, 7. stih, to smo i pročitali ne tako davno na jednoj službi. Znači, 7. stih u 2 Korinćanima 5 kaže: jer po vjeri hodimo, a ne po gledanju. Da možemo pogledati u Galačanima 5.25, znači odmah sljedeća poslanica, Galačani 5.25, kaže pismo: ako živimo u duhu i hodimo. Jedan, i još 2 stiha iz 1. Ivanove, 1. poglavlje, 6. i 7. stih. Znači, 1 Ivanova, 1. poglavlje, 6. i 7. stih. Znači, kaže pismo ovako: ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne provodimo u djelo istinu. Ali ako u svjetlu hodimo kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim i krv Isusa Krista, sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Možemo se pomoliti, dragi Gospode, iz ovih tekstova koji smo pročitali, Biblija nam nudi samo 2 puta koje možemo ići, Gospode. Jedan je putem vjere, drugi je putem gledanja, Gospode. Jedan je putem svjetla, drugi je putem tame, Gospode. I mi želimo sigurno ići ovim putem svjetla. Molimo te da ovo o čemu ćemo danas govoriti, što ćemo vidjeti u tvojoj riječi, nas ohrabri i da nas pouči u tome, Gospode, i ako ponekad zastranimo i skrenemo s tog puta, da nas ti opomeneš i vratiš, Gospode, ako je potrebno i na ovoj službi. Molimo te to, tvoje dragocjeno i sveto Isusovo ime. Amen. Evo, dok sjednete, ja ću pročitati još samo jedan stih iz Galačanima 3.11. Isto dobro poznati tekst. Galačani 3.11 kaže: a da se po zakonu nitko ne opravdava pred Bogom, očigledno je, jer pravednik će od vjere živjeti. Znači, današnja tema i ono o čemu želim govoriti vezano je uz kršćanski hod i način na koji mi kršćani možemo hoditi s obzirom na to šta gledamo. To sam spomenuo i mi nešto smo se dotakli o tome kroz neke od prethodnih službi, ali želim se zadržati na tome jer prvo kaže neke vrlo bitne i važne stvari i nešto što je ovako prilično praktično primjenjivo i nešto što nam je potrebno, nešto što bi nas trebalo i što nas hoće dovesti do stabilnosti u kršćanskom životu. Znači, prorok u jednoj propovjedi govori o tome šta je to što stabilizira naš kršćanski život. Znamo da svi mi kao ljudi smo u ovim tijelima koji su u palom stanju, nastali su od zemlje koja je prokleta, Bog je prokleo zemlju umjesto Adama, ali tako, i zbog toga vrlo smo skloni tome da naš hod nije stabilan ili da često osciliramo i svi znamo da ljudski duh koji još uvijek nije nanovo rođen također oscilira, da se nekad osjećamo dobro, nekad loše, nekad smo veseli, nekad smo tužni, nekad bez razloga smo i veseli, nekad bez razloga tužni. Tako da vidimo da postoji ta jedna nestabilnost kod svakog čovjeka i postoji u Božjoj riječi nešto što može i što je dano da stabilizira naš kršćanski hod i naš život pred Bogom. I sad prorok je naglasio tu jednu stvar i želimo doći kroz malo proučavanje, kroz neke primjere u Bibliji, doći do toga što je to što će stabilizirati naš kršćanski hod. I odmah na početku da kažemo da je čovjek načinjen na sliku Božju. Znači, prorok i Biblija to jasno kaže, da smo načinjeni na sliku Božju. I znamo da takav čovjek koji je načinjen na sliku Božju je bio u takvom stanju da Biblija kaže da nije mogao obrađivati zemlju. Odnosno, kaže, nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, iako je prethodno bio stvoren. I nama koji poznajemo poruku brata Branhama je jasno da taj čovjek koji je stvoren riječu Božjom, na Božju sliku je duhovan čovjek. I taj duhovan čovjek je onaj naš dio koji je na sliku Božju. Naš tjelesni čovjek je Bog napravio čovjeka od praha zemaljskog. Biblija ne kaže da je bio napravljen na sliku Božju. I kad mi pogledamo naše tijelo, vidimo da u načelu smo vrlo slični životinjama, a ne na sliku Božju. Tako čovjek ima ruku sličnu majmunu ili ne znam, stopalo kao što ima medvjed, neke kosti u tijelu možemo naći sličnu građu kod drugih životinja, znači taj tjelesni dio nije napravljen na sliku Božju, nego je to, da kažemo, životinski ili tjelesni dio čovjeka. I taj čovjek ima svoj duh u sebi kao što svaka životinja ima svoj duh. I ljudski duh, ako nije nanovo rođen, ima samo jednu brigu. Kako da udovolji svom tijelu. Znači, ljudski duh koji se nalazi u čovjeku, ako nema Duha Svetog, se brine samo za jedno, kako će mu biti ugodnije, kako će mu biti udobnije, kako će, ako je gladan, se nasjetiti. I sve te neke potrebe koje čovjek ima, i ponekad to nisu samo ni potrebe, nego prohtjevi koje čovjek sebi nametne i želi da mu je što ljepše, što ugodnije i udobnije u ovom zemaljskom životu, taj dio je potpuno identičan životinjama. Znači, životinje, kad su gladne, ne misle na bližnjeg svog, nego misle na sebe, ali tako. Imaju određen sistem, taj duh, životinski duh, ili ono što mi nazivamo instinktom koji se nalazi u životinjama, je nešto što životinje tjeraju da bude sebično, ali tako. Životinja po svom tjelesnom i onom duhu životinskim koji u njemu ne razmišlja o bližnjemu svome, možda tek nakon što nasiti sebe, ali tako, i zadovolji svoje potrebe, onda možda brine za svoju vrstu, ne brine za drugu vrstu, to je sigurno, ne brine za svog neprijatelja, ne ljubi svog neprijatelja i slične stvari. Tako da vidimo da taj dio čovjeka, taj zemaljski i tjelesni dio čovjeka nije na sliku Božju. I sad prvo kaže, budući da je čovjek uistinu onaj duhovni dio u nama načinjen na sliku Božju, da je vrlo čudno što čovjek vrlo često bira da hodi ili da živi ili da se ponaša ne po tome dijelu koji je na sliku Božju, nego po onom drugom dijelu. Kaže, čovjek, za životinje nije čudno da se tako ponašaju, jer oni nemaju taj dio koji je na sliku Božju da bi živjeli po tome. I kaže prorok, neobično je da čovjek koji je načinjen na sliku i nalik Bogu i pozvan od njega da hoda po vjeri, vjerujući da Bog jest, izabire hodati po vidu, umjesto po vjeru. Nakon što je njegova građa, kaže, njegovo biće i sve što prebiva u njemu oblikovano nalik Bogu. Kaže, čovjek ima samo dva puta kojim može ići. Jedan je po onome što vidi, a drugi je po vjeri. I znamo da životinje hodaju po onome što vide, ali tako? One nemaju dušu i ne mogu vjerovati, nemaju te sposobnosti, to je niži stupanj i neka rezina života koju je Bog stvorio. I kaže, Bog je čovjeku dao dva načina, budući da ima ovaj dio koji je načinjen na sliku Božju, da bira da ne hodi po onome što vidi, nego da hodi po vjeri. Odnosno, da hodi na način da gleda ono što se ne vidi. Znamo da je Bog nevidljiv. I Bog kao nevidljivo biće živi u oblasti vjere i postupa i nastupa i djeluje tako što se vodi ne onime što se vidi, nego onime što se ne vidi. On je nevidljiv. Tako, Bog je nevidljiv i živi u tom nevidljivom svijetu i postupa po tome što je nevidljivo. Znači, kaže, čovjek je načinjen na sliku Božju i dan mu je taj element nalik Bogu i dana mu je mogućnost da živi kao Bog, da ne gleda na ovo što je vidljivo, nego da gleda na nevidljivo. Taj nevidljivi dio čovjeka, taj duhovan dio čovjeka, taj dio koji je na sliku Božju, ima mogućnost da hodi i živi kao što Bog hodi, gledajući na nevidljivo. Kaže, neobično ili čudno je da čovjek bira da hodi po onome što vidi. I dakle, tu je razlika što ako živimo po onome što vidimo, znači i hodimo tako u svom životu, znači mi zapravo ne koristimo onu sposobnost koju nam je Bog dao, a to je da živimo po onome dijelu nas, onom duhovnom biću nama koji je nevidljiv i živi i hodi po vjeri ili po nevidljivom. Znači, da kažemo, živjeti po ili hoditi po vidu ili po gledanju nije božanski. To nije karakteristika koja pripada Bogu, to je karakteristika koja pripada nižoj razini života životinjama. Životinje su te koje hode i žive po tome što se vidi, Bog hodi i živi po vjeri, odnosno po nevidljivom. I nama, što je vrlo zanimljivo, kad malo promatramo, da je Bog u naše tijelo stavio dvije krajnosti. Znači, dvije nepomirljive krajnosti, rekli bi na taj način. Znači, stavio je na jednu stranu životinski, ono što je nalik životinjama, i ono što je nalik Bogu. I stavio to u jednu osobu, u jedno biće koje smo mi. Znamo da je Bog stavio smrtno i vječno u istu posudu. I sad, potpuno je teško zamisliti ili ovako kad razmišljamo kako je Bog uspio tako dvije krajnosti staviti na jedno mjesto. Ili da kažem, pomiriti nepomirljivo u jednoj osobi. Znači, jedna krajnost je vječna, drugo je vrijeme. Jedno je besmrtno, drugo je smrtno. I sve se to nalazi u nama, u jednoj posudi. Znači, te se dvije stvari u načelu ne mogu izmiješati. I postoji neka barijera, da kažemo, ili postoji nešto što razdvaja to dvoje unutar iste osobe. Znači, nalazimo te dvije krajnosti, vidljivu i nevidljivu, vjeru i nevjeru, ili vjeru i hod po vjeri s jedne strane i hod po gledanju s druge strane u istoj osobi. Znači, dvije krajnosti koje su potpuno suprotne, znači, kao što je istok suprotan od zapada, kao sjever od juga, Bog je uspio skoncentrirati u jednu malu posudu, jedno malo biće, to je ljudsko tijelo, ljudska osoba kao biće. Znači, ima taj dvije suprotne težnje i te dvije stvari koje su nepomirljive, opet su pomirene ili stavljene ili skupljene ili komprimirane u jednoj osobi. I sad kad pogledamo, Biblija kaže u Hebrejima 4.12 da je riječ Božja, ona i biti samo riječ Božja je ona koja može rastaviti duh i dušu. Drugim riječima, riječ Božja je ta koja može razdvojiti duh koji spada u tjelesnog čovjeka, kojeg imaju životinje, samo nekakav drugi oblik životinskog duha. Znači, taj ljudski duh koji nije na novo rođen i dušu koja je na novo rođena, riječ Božja je jedina koja može razdvojiti to dvoje. Znači, riječ Božja je ta koja može definirati granicu između toga i koja može zapravo na neki način, riječ Božja je i ona koja premošćuje te dvije krajnosti koje su nepomirljive u suprotnoj. Znači, bez riječi Božje, riječ Božja je jedino što uspije premostiti smrtno i besmrtno. Znamo da je Isus Krist bio taj koji je pomirio grijeh i smrtnog čovjeka i bezgrešnog i vječnog Boga. Znači, dvije potpune krajnosti koje ne možemo zamisliti, koje su toliko suprotne i nepomirljive, Bog je pomirio u tijelu Isusa Krista. I onda što je vrlo zanimljivo, da je Bog istu tu stvar napravio u nama. Bog je u nama, u našem tijelu, pomirio, znači, onaj nenanovo rođeni dio i Duha Svetog Boga koje nam je dao. I uspio je, znači, te dvije krajnosti, te dvije suprotnosti, to dvoje što ratuje jedno protiv drugog, pomiriti u našem tijelu, kao što je to pomirio u Kristovom tijelu. I sad kad pogledamo naše ljudsko biće, vidimo da postoje te dvije krajnosti, postoje ta dva načina života ili ta dvije pokretačke sile u nama. Jedna je vjera, koja je dolazi iz tog nevidljivog dijela, koja je stvorena na sliku Božju, i druga je gledanje ili ono što vidimo. Jedna je vid, drugo je vjera. To su dvije suprotnosti koje Bog pomirio u našem tijelu. I znači, čovjek je dana mogućnost da izabere po čemu će hoditi. I kaže prorok ovako, a Bog je taj veliki Jahve koji ono što nije naziva kao da jest. A čovjek je načinjen da živi s Bogom na ovaj način. Znači, čovjek je načinjen da živi s Bogom na isti taj način, da ono što nije ili ono što se ne vidi, tretira ili smatra ili naziva kao da jest. A ipak je odabrao hoditi po svomu vidu. Znači, Bog je načinio čovjeka na sliku Božju i da radi i da živi na način na koji Bog živi, da ono što nije naziva da jest, odnosno da vjeruje. Međutim, on je ipak odabrao da hodi po vidu i kaže, želi biti svoj vlastiti šef. Ne želi da mu itko kaže što da čini. Kaže, to je baš priroda čovjeka. To je potvrđeno da je tako u vrtu Edenskom, kad je izgubio svoje zajedništvo s Bogom, tako što je izabrao ići svojim putem i da nema nikoga da vlada nad njim. Znači, prvo kaže da je čovjek u jednom trenutku odabrao da želi biti svoj vlastiti šef. I ta karakteristika da želimo biti svoj vlastiti šef nije karakteristika koja dolazi iz onog dijela koji je na sliku Božju. Karakteristika da želimo biti svoj vlastiti šef je karakteristika iz ovog dijela koji je na životinsku sliku. Znamo da je Isus u sebi imao karakteristike Božje, jel tako? I osobine Božje, i on je došao na zemlju ne da bude svoj vlastiti šef i ne da čini svoju vlastitu volju i da radi kako ga je volja, nego je došao i živio tako što je činio samo ono što mu je Otac pokazao. Pa čak je u Getsemanskom vrtu rekao: ne moja volja, nego tvoja volja. Znači, ona, ako ćemo hoditi po vjeri ili hoditi po onom dijelu našem koji je na sliku Božju, taj dio je nešto što je živo, što je spremno podložiti se Božjoj volji. Ne, to nije onaj dio koji želi sebično svoju vlastitu volju, ima svoje vlastite prohtjeve ili koji želi biti svoj vlastiti šef. Kaže prorok, znači čovjek je izabrao da želi živjeti po onome što vidi i zapravo je htio biti svoj vlastiti šef. Kako znamo da je to tako? Pa Sotona je ponudio Evi da će biti kao bogovi. Drugim riječima, Sotona je Evi ponudio: moćeš sama sebi zapovijedati svojim vlastitim životom. Nećeš se morati podlagati Božjoj riječi. Znači, bit ćeš kao Bog, nećeš ovisiti o nikome, bit ćeš sama svoj šef. I kad je Eva izabrala taj hod je bio put po onome što je vidjela, s druge strane je Bog ponudio njima život vječni, a taj život vječni je bio da ne budu svoj vlastiti šef, nego je bilo da budu tako, da žive tako da gledaju nevidljivo, da se podlažu Bogu. I sad ako pogledamo u Postanku 3.6, pismo kaže ovako: vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči za mamljivo, a za mudrost požena. Ubere ploda njegova i pojede, dade svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Ako pogledamo, stih počinje, prva riječ u ovom stihu je vidje žena. Znači, u jednom trenutku je Eva nešto vidjela. I u drugim riječima vidimo da je Eva u jednom trenutku izabrala hoditi po vidu. Znači, ovdje ne kaže pismo vjerova Eva, niti da je Eva vidjela nešto nevidljivo, nego Eva je vidjela nešto vidljivo. Vidjela je stablo, odnosno vidjela je zmijica, vidjela je da je on primamljiv. I u trenutku kad je Eva izabrala hoditi po vidu, a ne po vjeri, vidimo što se dogodilo. Znači, kad je izabrala da hodi po vidu, bila je njezina prva greška. Bog je njoj ponudio, kao i nama, dvije opcije, da živi tako da hoda po vjeri. Odnosno, da živi na način po onim karakteristikama koje su na sliku Božju, po tom nevidljivom dijelu čovjeka, po tom duhovnom dijelu, ili da hodi po onome tjelesnom dijelu, po onome što je sugerira vid. I dogod su Adam i Eva hodili po vjeri, i dogod su zanemarivali ono što im je vid sugerirao, i dok nisu živjeli po tome, sve je bilo u redu. Međutim, onda je došao taj dan kad je Eva po prvi puta napustila hoditi po vjeri i na prvi puta napustila da živi i podlaže se Božjoj riječi, što je Bog rekao, i odabrala da po prvi puta hodi u svom životu ili napravi jednu akciju ili jedan čin zasnovan ili utemeljen na tome šta je vidjela. Znači, kad je Eva vidje žena da je stablo dobro, prvi put je Eva napustila put vjere i krenula putem gledanja ili putem vida. I kad je, kaže prorok, znači kad je to načinila, da je izgubila svoje zajedništvo s Bogom. I to je opet onaj kušnja ili opasnost koju svi mi imamo, da u svom životu u jednom trenutku ostavimo hod po vjeri i da izaberemo hoditi po vidu. Znači, jednom kad mi napravimo, i ako napravimo tu istu pogrešku koja je Eva, da naš čin i naše djelo bude zasnovano na tome što smo vidjeli, posljedice su iste, jel tako? I sad, ajmo pogledati koje su to posljedice koje su se pojavile nakon što je Eva po prvi put odabrala hoditi na temelju toga šta je vidjela, ne na temelju vjere. Kaže Biblija, vidje žena da je stablo dobro. Znači, kad je uvidjela i postupila po tome, desile su se sljedeće posljedice o kojima čitamo već u sljedećem stihu Biblije. Kaže, tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Znači, kad su odabrali hodit po vidu, što su napravili ovdje, sljedeći korak je bio da su im se otvorile oči. Znači, ako se pitamo je li im Bog otvorio oči ili Sotona, znamo da im Bog nije otvorio oči. Tako? Bog im je dao da su bili u savršenom stanju, da vide ono što trebaju vidjeti, dao im je da gledaju očima vjere, a da ne gledaju očima svog fizičkog vida. I kad je žena upotrijebila svoj fizički vid na krivi način, Sotona im je osigurao da im se otvore oči. Znači, Sotona im je dao još više vida. I kaže pismo, spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Znači, Sotona im je otvorio oči da nešto vide. Međutim, njihova reakcija nije bila oduševljenje što su vidjeli. Nego njihova reakcija je bila da sakriju to što su vidjeli. Znači, drugim riječima, oni su vidjeli na početku, kaže, vidje da je žena da je stablo dobro za jelo. Znači, prvo što je bilo, koristila je svoj fizički vid na krivi način. Drugo, kad ga je upotrijebila, Sotona joj je otvorio oči. A kad joj je otvorio oči, ono što su vidjeli nije ih oduševilo, nego su pokušali se vratiti natrag i sakriti da to više ne vidu. Znači, ako pogledamo, vidimo da su pleli sebi pregače, odnosno da ono što, zašto su im oči bile otvorene, kad su odabrale hoditi po vidu, da su zapravo to htjeli sakriti. Odnosno, zapravo više to nisu htjeli gledati. I to je ono što je zapravo princip jedan u našem životu koji nam Sotona, kad nas navede, koji pokušava napraviti istu stvar. Znamo da, kako, da je on zavodnik i kako je zaveo Evu, pokušava zavesti ovu drugu Evu, odnosno nevjestu, na kraju vremena. A to čini na taj način da čovjeka potiče da koristi svoj fizički vid, odnosno da koristi i ovih pet čula. Znači, jer kad nam nešto tijelo sugerira, kad nam sugerira nešto naš duh, bilo da je to neki vid, da li su to memorija, da li su to emocije ili bilo što slično, znači zapravo Sotona nam ovdje pokušava postići da napravimo isto što je Eva napravila, da pogledamo stablo spoznaje dobra i zla i da napustimo put onaj prethodni, da hodimo po vjeri i da ne gledamo na vidljivo, nego da gledamo nevidljivo. Znači, hodit po vjeri i ne gledati na vidljivo je božanski. Hodit po tijelu i gledati vidljivo nije božanski. To je, da kažem tako, životinski. To rade životinje. One imaju vid, nemaju vjeru i oni hode samo na osnovu onoga što vide. Mi kao ljudi, kad nam pet čula nešto sugerira, bilo da se radi ovih pet tjelesnih čula ili da su to pet čula našeg duha, bilo da je to su emocije, memorija, savjest ili bilo što drugo od toga. Znači, kad napravimo taj čin i taj korak da se odlučimo hoditi po tome što vidimo ili po tome što sugerira pet čula našeg tijela, onda uistinu Sotona nam otvori oči. Znači, Sotona nam u tom trenutku pokaže još više nečega što nam je htio pokazati, ali to što će nam on pokazati nas neće oduševiti. Nego vidimo iz njihove reakcije da su oni pokušali, iako su tražili da im se otvore oči, iako su prihvatili tu ponudu, jednom kad su im se oči otvorile, oni to više nisu htjeli gledati. Oni su se pokušali sakriti to. Znači, nisu bili oduševljeni s time i to je uvijek ono što Sotona kad nas prevari ili zavede, ono sljedeće što vidimo nije nešto što čovjeka oduševi, jel tako? Znači, kad Sotona, ne znam, prve cigarete navede čovjeka da je proba, da je vidi, da mu se učini primamljiva i čovjek uzme tu prvu cigaretu, kad mu zaista otvori oči, to se nalazi, čovjek se nalazi u bolnici, ima rak pluća, jel tako? Znači, kad pušač je prvi put vidio cigaretu i bila mu je primamljiva, kao što je Eva ovdje vidjela stablo, spoznaje dobra i zla, ali kad se nađe na bolesničkom krevetu, onda možemo reći i ima rak zbog svog pušenja, možemo reći da su mu se otvorile oči. Da mu je Sotona prvoga je zaveo vido, učinio to primamljivom, a onda kad mu je zaista pokazao čemu se radi, to je bilo trenutak kad je već kasno, kad mu pokaže svoj plan da su mu oči otvorene. I čovjek tu reagira na način da se pokušava sakriti. Ne želi to više gledati. Znači, niko nije oduševljen kad spozna da ima, recimo, rak pluća zato što je pušio i što su mu sad napokon otvorene oči. Tako? I vidimo da je taj princip u svemu, znači, što Sotona radi, on stvar napravi tako primamljivu da nas privuče da je pogledamo, a jednom kad je pogledamo, uživamo u njoj kao što su oni uživali, kaže da su vidjeli da je stablo primamljivo, da su jeli, da je dala i svom mužu da jede, a onda su im tek na kraju otvorene oči i kad su zaista shvatili o čemu se radi, kad su im oči otvorene, onda to više nisu htjeli gledati. Znači, ako hodamo po vidu, a ne hodamo po vjeri, znači, prvo ćemo nešto vidjeti, bit će nam primamljivo, uživat ćemo u tome kao što su oni uživali, jeli su, ali kad dođe trenutak da nam se uistinu otvore oči, onda ćemo se sakriti to. Onda to nam, gdje ćemo izbjeći gledati to što smo, u što smo bili zavedeni. Znači, tako je sa svime što dolazi od Sotone i sa svakim putem kad čovjek odabere gledati i hoditi po gledanju, a ne hoditi po vjeri. Jedan od sljedećih tekstova u Bibliji gdje se koristi ta riječ vidjeti je u Postanku 6.2 gdje kaže vidješe sinovi Božiji da su bile lijepe kćeri čovječje i uzimaju ih sebi za žene koliko ih htjedoše. Znači, vidimo opet da je tu Sotona grijeh učinio primamljivim, privukao njihov pogled na to, a onda kad nalazimo da su im se oči uistinu otvorile, vidimo da je se desio potop. Tako. I u potopu su im oči bile otvorene, sigurno to nisu htjeli gledati, ali bilo je kasno. Zašto? Problem je nastao u trenutku kad su odabrali hoditi po onome što su vidjeli, a ne hoditi po vjeri. Vidimo u sljedećem par stihova poslije kaže Biblija vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika. Opet vidimo da kad čovjek hodi sa svojim vidom, doći će jedan trenutak kad će Bog pogledat na to. A taj trenutak kad je Bog pogledao na to je trenutak suda. I kad nastupi Božji sud, onda možemo reći da su se ljudima koji su hodili po vidu otvorile oči. Znači, prvo su izabrali hodat po vidu, a i onda su uživali u tome u čemu su činili, jeli su taj plod i onda su im oči otvorene, a oči su im otvorene u trenutku kad ih je Bog krenuo osuditi. Tako? I sad kad pogledamo dalje, kaže prorok sljedeće, ali kad je, kaže za čovjeka, kaže, ali čovjek je načinjen poput ovce, a ovca ne može naći svoj put natrag, rekli su mi, kad je izgubljena, potpuno je izgubljena. I tako je s čovjekom, kad je izgubljen, on je apsolutno bespomoćan, mora imati pastira da ga vodi. A čovjek, kad on odabire kako dani idu dalje, nalazimo čovjeka da neprekidno postaje sve gori, birajući da hoda po vidu umjesto po vjeri. Po nevidljivom, znači umjesto da hoda po vjeri, odnosno po nevidljivom. I kad to čini, on pokrada unutarnjeg čovjeka, što je duša. To je vječni dio čovjeka. Znači, prvo kaže, postoji unutarnji dio čovjeka i kad čovjek odbije hoditi po vjeri, taj unutarnji dio čovjeka, naša duša, je nešto što je načinjeno da hoda po vjeri. I ako mi odbijemo hodati po vjeri i hodamo po vidu, onda zapravo pokradamo tog unutarnjeg čovjeka. I vidimo, kaže da čovjek kako ide dalje i što više bira da hoda po gledanju, a ne po vjeri, da postaje sve lošije. Znači, za Isusa sam već rekao da je on bio taj koji je činio ono što mu je otac pokazivao i hodao je naravno po vjeri i po onome nevidljivome, po onome što mu je otac pokazivao i da bi hodali po vjeri, to uključuje da hodamo u podložnosti prema Bogu. Ako hodamo po vidu, ili po gledanju, to uključuje da želimo biti sami svoj šef. Znači, Sotona kad ponudi hod po vidu, nudi čovjeku nešto što on reklamira pod rečenicom bit ćete kao bogovi. Znači, to je ono što je čovjeku se čini primamljivom, da je samostalan, da je sam svoj šef. Znači, i to je sve ono što svaka životinja želi biti, znači želi biti sama svoj šef, želi biti samostalna, ne želi podložnost i želi živjeti na osnovu onoga što vidi. S druge strane, ako hodamo po vjeri, živjet ćemo kao Isus u podložnosti i nećemo gledati na vidljive stvari. I kaže, čovjek je načinjen poput ovce, da ne može, znači, sam naći svoj put i ako odabere hoditi po vjeri, samo će se sve dalje i dalje upropaštavati sam sebe. I kaže sad prorok dalje, kaže ovako, a ipak neobično je da on pokušava dokučiti svoj put izlaska. A nalazimo da je tako u pismima, da kad čovjek odabire hoditi svojim putem, svojim vlastitim putem i činiti onako kako on želi, Bog ga jednostavno pusti na miru. Vidimo Adama i Evu kad su oni u jednom trenutku odabrali hoditi po vidu, odabrali uzeti to, taj plod i probati, da Bog nije intervenirao i uklonio taj plod. Bog ih je pustio da oni uzmu taj plod. I pustio ih je da ga dovoljno uživaju do te mjere da im se otvore oči i ono kad su im se otvorile oči, više to što im je bilo na početku primamljivo, im se zgadilo toliko da su to htjeli pokriti, sakriti. Znači vidimo da Bog pusti čovjeka ako odluči da ne hodi po vjeri, nego da hodi po gledanju, Bog će pustiti čovjeka. Pustit će čovjeka i čovjek će živjeti na taj način sve dok mu se ne otvore oči. A kad mu se otvore oči, vidimo da mu se grijeh zgadio i vidimo da je zapravo to trenutak Božeg suda. Kaže, Bog pusti čovjeka. I ako mi odaberemo hoditi po vidu, ako mi odaberemo hoditi po tome što nam sugerira naših pet čula, što nam sugeriraju naše emocije, ili što nam sugerira naše pamćenje, ili što nam sugerira naše tijelo, Bog će nas pustiti. I u tome ćemo živjeti, uživati ili kako god, neko vrijeme dok nam se oči ne otvore, a kad nam se otvore oči, onda će nam se toliko to zgaditi, jer je to vrijeme Božeg suda, da ćemo pokušati se sakriti to, pokušati prekriti, pokušati na neki način ne gledati to što smo odabrali gledati. Vidimo da i sam čin toga što je čovjek pokušao sakriti to što im je bio, što su gledali, ili napraviti pregaču od lišća smokvinog, je zapravo prva religija koju je čovjek uspostavio. Znači, riječ religija znači pokrivalo, i prvo pokrivalo koje je čovjek napravio bilo je pregača od smokovog lista, i čovjekova religija ili to prekrivalo je bilo nešto što ga još dalje odgurnulo od Boga. Znači, iako je shvatio da je pogriješio, iako mu to više nije, više u tome nije uživao, iako su mu se otvorile oči, iako mu se to, da kažem, zgadilo i više ga nije interesirao, htio se riješiti toga, način na koji se pokušao riješiti toga ga je udaljilo još dalje od Boga. Kaže, čovjek ne smije misliti od sebe, već mora pustiti um koji je bio u Kristu da bude u njemu. Mi ne trebamo misliti sami za sebe, mi trebamo nazivati sve suprotno onome što je Bog rekao kao da toga nema. Bez obzira što naše oči tvrde da postoje. Mi ne živimo po onome što vidimo, mi živimo po onome što vjerujemo. Znači, to je rečenica koju bi mogli svaki dan sebi ponavljati. Mi ne živimo po onome što vidimo, mi živimo po onome što vjerujemo. Hod po onome što vidimo je hod nevjere. Znači, suprotno hodu po onome što vjerujemo je hod nevjere ili hod po onome što vidimo. Ovo što vidimo gotovo uvijek će demantirati vjeru. Jer to je jedno nasuprot drugom, bore se jedno protiv drugoga. I znamo da danas živimo u vrijeme gdje je toliki naglasak se stavlja na izgled ili na ono što se vidi. Znači, od toga da ljudi se vode tim načelima kad biraju svog bračnog druga, do kad biraju crkvu, i na kraju krajeva i kad kupuju neki proizvod, ono što je gotovo najvažnije u današnje vrijeme je dizajn. O tako, znači, Sotona se bavi time da čini, da navikava čovjeka i da ga uči, da on živi i postupa i u svemu što radi, da se vodi time kako stvari izgledaju. Ili da se vodi svojim vidom, da se ne vodi, naravno u duhovnom smislu, da se ne vodi vjerom, nego vidom. I prvo kaže, mi ne živimo po onome što vidimo, nego živimo po onome što vjerujemo. I jedno dva primjera, da uzmemo dva čovjeka koje su imale potpuno različite stvari koje su vidjeli u Bibliji. I jedan i drugi su odbili hoditi po vidu, hodili su po vjeri. kaže prorok ovako, za vjernika naravno, kad se, kaže, nešto se dogodi, kad vid ne uspije to proizvesti, tu je vjera da zauzme mjesto i proizvede to. Znači, kaže, ako vid zakaže, onda kod vjernika postoji vjera koja uzme mjesto vidu i ona napravi ono što vid ne može. Prvi je Abraham. Znači, prvi primjer u Bibliji je Abraham koji je imao isto kao i mi izbor da hodi po onome što vidi ili po vjeri. Znači, Abrahamovu priču znamo jako dobro. Možda pročitamo par stvari koje prorok kaže za Abrahama. Kaže prorok ovako, ali Abraham nije nikada gledao na ono što su njegove oči mogle vidjeti. Staru izboranu ženu koja je prije mnogo godina prošla vrijeme života za imati djecu. Već je on gledao u nevidljivo i vidio Izak. Znači, Bog Abrahamu zapravo nikad nije dao viziju Izaka. Znači, Bog mu nije dao nešto vidljivo kad je u pitanju Izak, dao mu je vjeru. I onda prvo kaže, vjerom je vidio Izak. Znači, ljudska vjera je nešto što ima vid, da tako kažemo. Ja sam dao danas, nisam znao kako da stavim naslov, baš malo sam razmišljao i onda sam se odlučio da stavim oči vjere. Znači, vjera ima oči i vjera zapravo vidi. I Abraham u svom životu je s jedne strane imao okolnosti koje su sugerirale, ljudski vid mu je sugerirao okolnosti protiv onoga što je Bog obećao. Znači, vidom je vidio staru ženu za koju je bilo potpuno nemoguće da ima djecu, a vjerom je vidio Izaka. Znači, čovjek zapravo ima dva osjetila vida, da kažemo tako. Jedno osjetilo vida je ovih pet čula koje Sotona koristi da nam sugerira nekakvu, da vidimo nekakvu tjelesnu realnost. A onda postoji osjetilo vida koje se, ili vid vjerom, koje sugerira i daje nam da vidimo duhovnu realnost. I kaže, i on, nakon što je gledao u nevidljivo, nazivao je one stvari koje nisu bile kao da su bile. Kaže, prorok dobio je kratak pogled u nevidljivo. Znači, Bog je, zapravo možda bolje da se prevede ovo, kaže, dao Abrahamu da zaviri u nevidljivo. Da onako kao odskrine vrata i malo poviri u nevidljivo. Kaže, vjerom je to vidio. I Biblija kaže da je izdržao gledajući nevidljivog Boga sa sobom tijekom cijelog puta. Ako pogledamo još par stvari koje kaže prorok za Abrahama, kaže, dakle, kako je Abraham, ne samo da je vidio nevidljivo, a razlog što je on to vjerovao bio je taj što je Bog to rekao. I ako smo mi umrli u Kristu, mi smo Abrahamovo sjeme. I ako duh koji je bio u Kristu prebiva u nama, on čini istu stvar. On uzima svako božansko obećanje Božje koje je u njegovoj Bibliji i naziva ga sadašnjim vremenom i oslanja sebe na to. Znači, mi kao vjernici uzimamo Božje obećanja i nazivamo ih sadašnjim vremenom. I to je zapravo hod po vjeri. I ne po onome što se gleda, jer ako ćemo po onome što se gleda, Božje obećanje je u budućem vremenu. A po vjeri, Božje obećanje je u sadašnjem vremenu. Znači, razlika kako gledamo na stvar je u tome da li gledamo vjerom ili vidom. Ako gledamo vidom, ono što je Bog obećao, vidimo u budućnosti. Ako gledamo vjerom, ono što je Bog obećao, vidimo u sadašnjosti. I kaže prorok u jednoj propovjedi da je to razlika između vjere i nade. A nada vidi Božje obećanje u budućnosti, a vjera vidi Božje obećanje sada. Kaže čak da je najveći neprijatelj vjere nada. Ono što odgađa Božje obećanje u budućnost. Kaže prorok, ono što sam na početku spomenuo, kaže, kad čovjek jednom uhvati tu viziju nevidljivog Boga i zna da je on uvijek prisutan, postoji nešto što stabilizira razmišljanje tog čovjeka, stabilizira njegove postupke i u vrijeme nemira i nevolje to će ići dalje načiniti da pogleda gore i iznad stvari koje se događaju oko njega, jer gleda na nevidljivo i to po obećanju. Znači, kaže prorok, ako ćemo gledati na nevidljivo, da je to ono što stabilizira vjernika. Znači, znamo da bi svi htjeli biti stabilniji vjernici i da stabilnost je nešto, jedan od najvećih vrlina kod vjernika, da su stabilni. Znači, da su Abraham kao otac vjere, njegova vrlina je bila njegova postojanost, njegova stabilnost u tome što nije oscilirao u svom hodu. Znači, nije jedan dan bio presretan i vjerovao, drugi dan bio totalno razočaran Bogom i digao ruke od svega, nego je bio stabilan. A jedini način na koji mi kao kršćani možemo imati stabilnost je da gledamo na nevidljivo. Znači, ako, da hodamo po vjeri, da ne gledamo na ono što ovih pet čula sugerira, nego da gledamo na nevidljivo. Kaže, gledanje prvo, kaže, ako čovjek uhvati tu viziju nevidljivog Boga i zna da je on uvijek prisutan, postoji nešto što stabilizira razmišljanje čovjeka i što stabilizira njegove postupke. Amen. E sad, znači, ako ćemo pročitati još dva kratka dvije rečenice koje prvo kaže, ili tri za Abrahama, kaže, znači, dakle, to nam je lekcija da pogledamo što je Abraham učinio. I onda, ne samo da je on to vjerovao, već se pripremao za to. On je načinio pripreme za ovo dijete koje je vidio vjerom. 25 godina prije nego je dijete došlo. Znači, prvo kaže, znači, Abraham je bio stabiliziran u svom životu zato što je gledao na nevidljivo i onda se čak i pripremio za to. Znači, jedan od sljedećih koraka kad hodimo u vjerom, a ne vidom, je da se pripremimo za Božje obećanje. I kaže prorok još jednu stvar, kaže, a pisac božanskog komentara nam kaže da nije sumnjao u Božje obećanje kroz nevjeru, već je bio snažan dajući slavu Bogu. Znači, pismo kaže da Abraham slavio Boga ili zahvaljivao Bogu unaprijed, jer je gledao vjerom i budući da je gledao vjerom, ono Božje obećanje koje je očekivao, nije vidio i nije očekivao u budućnosti, nego ga je očekivao u sadašnjosti, odnosno imao ga je u sadašnjosti, tretirao je to kao nešto u sadašnjem vremenu, ne u budućnosti. Iz tog razloga je mogao i zahvaljivati Bogu i pripremiti se za to. I kaže ovako, kakva je to razlika kad čovjek koji će hoditi po vjeri i nazivati sve što je po vidu, što je suprotno riječi, kao da toga nema. Kaže, mi trebamo tu vrstu vjere u crkvi. Znači, još jedan put da pročitam, kaže prorok, o kakva je to razlika kad čovjek koji će hoditi po vjeri i nazivati sve što je po vidu, što je suprotno riječi, kao da toga nema. Kaže, mi trebamo tu vrstu vjere u crkvi. I znamo da ako namjeravamo otići, a namjeravamo i vjerujemo da ćemo otići u uznesenje, onda nam treba vjera za uznesenje. I prvo govori o kakva je to vjera koja treba crkvi i kaže da je to vjera koja, znači, u kojoj će čovjek hoditi po vjeri, a sve što je po vidu i suprotno, riječi nazivati kao da nema. I ako pogledamo, znači, danas možemo hoditi po vidu i možemo hoditi po vjeri. I Biblija kaže da je ovaj svijet u tamu. Kaže, ustani za sini, jer svjetlost tvoja dolazi nad tobom, blista slava Jahvina, a zemlju evo tmina pokriva i mklina narode. A tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja na tobom. Znači, svijet je u tami, ako mi hodimo po vidu, hodit ćemo u tamu. Ili ono što ćemo vidjeti će biti tama. Znači, ono što, kad Bog pogleda ovaj svijet, on ga vidi kao svijet u tamu. I oni koji gledaju svojim očima ili koriste svojih pet čula i žive po tome, oni su zapravo oni koji hode u tami, gledaju tamo. I pismo kaže da mi nismo djeca tame, nego djeca svjetlosti. Ako želimo biti djeca svjetlosti, moramo gledati svjetlost. A ako koristimo vid, vidjet ćemo tamo, jer je svijet u tamu. Znači, moramo koristiti vjeru i vjerom smo onda djeca koja hode u svjetlosti i vide svjetlo. Kaže tako, taj sami dobro znate da dan gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili mir i sigurnost, zadeset će ih iznenada propast kao trudovi trudnicu i neće umrći. A vi, braćo, niste u tami da bi vas dan mogao zaskočiti kao kradljivac. Ta. Svi ste vi sinovi svjetla i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Znači, ako želimo hoditi po svijetu i biti djeca svjetla, a ne djeca tame, onda ne smijemo koristiti svoj vid, jer je svijet u tami i ako hodimo po vidu, hodit ćemo u tami. Tako kaže, tako ako bi hodili samo po vidu, bili bi djeca tame, kaže prorok. Sada, sasvim sigurno. Ali tako sam sretan što znam da postoji svjetlo koje svijetli u srcu svakog vjernika do tog dana kad će Isus doći. Spomenuli smo Abrahama, znači ono što je njemu vid sugerirao je bili su problemi. Bila je nemogućnost da se ispuni Božje obećanje. A s druge strane imamo Mojsija kojem je Sotona pristupio drugom taktikom, da kažemo tako. Nije mu ponudio probleme, nego mu je ponudio Egipat. Znači, Sotona je ponudio Mojsiju da bude faraon Egipta i da oslobodi Izraelce, jel tako? I nije mu ponudio probleme, kad je Mojsije pogledao svoju budućnost ili kad je pogledao situaciju u kojoj je bio, bila je njegov, ono što je on vidio je bilo, da kažemo tako, idealno. Jer nisu bili problemi. Ono što je Abraham vidio je bilo suprotno od onoga što je Bog rekao. Tako, vidio je staricu koja bi trebala roditi dijete, što je bilo potpuno nemoguće, a s druge strane Mojsije je vidio da samo za koji dan on je sljedeći faraon i može osloboditi izraelski narod. Znači, jedan i drugi su imali opciju, kao i mi, da hode po tome što će vidjeti, po vidu ili po vjeri. Jedan i drugi, kao i mi, odbijamo hoditi, su odbili i odbijamo hoditi po vidu, nego hodimo po vjeri. Prvo kaže, Mojsije kad je imao 40 godina, mlad čovjek, što se vida tiče, Mojsije je imao svijet u svojoj ruci. Znači, što se tiče toga što mu je sugerirao vid ili gledanje, svijet je bio u njegovoj ruci, kaže. On je bio sljedeći faraon Egipta, imao je sve zemlje u svijetu upravo u svojoj ruci da bude kralj nad cijelom zemljom, znanom u tom danu. Ona kaže, to kaže u propovjedi gledanje u nevidljivo. Onda poslije kaže, a kad je Mojsije pogledao kroz isti prozor, on ih je vidio drugačije. Znači, kaže, faraon i Mojsije su gledali kroz isti prozor i vidjeli su Izraelce. I kaže, Mojsije je vidio Izraelce drugačije. On je gledao u nevidljivo i znao da je Bog obećao da će ih osloboditi s tog mjesta i odvesti ih u zemlju obećanja. I kaže ovako, jer on je gledao u nevidljivo. Vidio je godine koje su dolazile. Vidio je Egipat uništen. Bio je još uvijek u vremenu svog procvata, a vidio je Egipat kakav je danas. I vidio je Izrael sav udobno smješten oko Abrahama u slavi i vjerom je odabrao uzeti najgore što mu je religija mogla dati i usporediti to s najboljim što mu je svijet mogao dati. I odabrao je trpjeti sramotu Kristovu i smatrao je to većim bogatstvom nego sve što mu je Egipat mogao priuštiti da mu da, jer je izdržao gledajući njega koji je nevidljiv. Znači, kaže, sad ovdje vidimo da Sotona ponekad neće napraviti okolnosti u našem životu da izgledaju suprotne, nego će napraviti upravo kao sa slučajem Mojsija, gdje mu nije ponudio probleme, nego mu je ponudio prosperitet. Nije mu ponudio suprotne okolnosti, nego mu je ponudio nešto što je na izgled izgledao kao idealna okolnost. Međutim, Mojsije je vidio da Bog ima drugačiji način na koji će raditi i izabrao je da napusti faraona i da od sa 40 godina postane jedan od Izraelaca. Tako? Znači, ostavio je tron i pokušao izbaviti Egipćane, tako da je pokušao ubiti onoga Egipćana i znamo cijelu priču o tome da ne pričam, ali znači Mojsijeva situacija i taktika i način na koji je Sotona njega pokušao prevariti i ono i Abrahama su drugačije. Vidimo, Abrahamu je vid sugerirao staricu, Mojsiju je vid sugerirao budućeg faraona, njega kao budućeg faraona koji će moći napraviti što god hoće, da će biti zapovjednik ili gospodar cijele zemlje, poznate u ono vrijeme, i vidimo da jedan i drugi su odbili hoditi po vidu i hodili su po vjeri. Jedan i drugi su gledali u nevidljivo i vidjeli su, kaže, vidio je godine koje dolaze i vidio je Izraela u Abrahamovom naručju, a Egipat uništa. I kaže, sad imam još samo dvije misle i onda možemo završiti. Kaže prorok, i ono što vidimo iz ovih primjera, da li ćemo hoditi po vjeri ili hoditi po gledanju, stvar našeg izbora. Znači, Bog neće natjerat nas da izaberemo jedno od to dvoje. Znači, jedan i drugi su imali potpuno slobodnu volju da postupe kako žele. Da odaberu da li će hoditi po vidu ili po vjeri. Kao što je Eva imala priliku da živi po vjeri ili da živi po vidu. I kao što mi imamo. I stvar je našeg izbora. Znači, Bog je nama dao mogućnost da izaberemo po čemu ćemo hoditi. I to je ona borba koja se odvija u nama, zato što su u nama te dvije krajnosti. Jedan je tjelesan dio koji teži tome da hodi po gledanju, i drugi je duhovni dio koji je na sliku Božju, koji teži da hodi po vjeri, odnosno po nevidljivom. I stvar izbora, ono što ćemo napraviti, je naša stvar. Bog je svakom od nas dao slobodnu volju da mi izaberemo. I kad su Adam i Eva izabrali hoditi po vidu, Bog ih je pustio. Sve do toga dok im se to nije zgadilo, dok im se oči nisu otvorile, do te točke da su se skrivali od toga što su tražili da vide. I kaže prorok ovako: i Mosije, kad ih je imao u obje ruke, najbolje što mu svijet može dati, na što je mogao gledati, a ipak kad je pogledao na nevidljivo, najgore što mu je crkva mogla dati, on je odabrao. Znači, Mojsije je odabrao, nije Bog odabrao umjesto Mojsija, nego Mojsije je bio taj koji je morao odabrati. Kaže, on je odabrao hoditi po vjeri, i on je odabrao hoditi po nevidljivom Bogu, smatrajući to većim blagom nego sve što mu je njegov vid mogao priuštiti da mu pokaže. I završit ću s ovime, sa jednim pitanjem koje su postavili bratu Branhamu. Rekli su mu, prvo kaže ovako: Mojsije je izdržao gledajući njega koji je nevidljiv i na kraju svog životnog puta, i završava rečenicu i kaže: o, tako volim reći ovo, netko mi je jednom rekao je: gospodine Branham, misliš li da je Bog bio pravedan kad je pustio Mojsija za 40 godina s tim narodom, a onda ga odbio pustiti da ode u obećanu zemlju? Znači, Mojsije, kome smo pričali da je hodio po vjeri, i znamo da nije ušao u obećanu zemlju, i čovjek pita brata Branhama: misliš li da je Bog bio pravedan što mu je dao da se 40 godina muči sa Izraelcima u Egiptu, u pustinji? Znači, 40 godina, znamo da su se bunili protiv njega i memljali i slično, i onda na kraju ga Bog nije pustio da uđe u obećanu zemlju, jer je u jednoj situaciji bio neposlušan Bogu. I prvo kaže ovako: o, slavni dio priče o Mojsiju, on je bio u obećanoj zemlji 800 godina kasnije s Isusom i Ilijom i viđenje na gori Karmel. Znači, Mojsije nije bio kažnjen, jer vidimo da ne može ući u obećanu zemlju, vidimo da je ušao u obećanu zemlju, vidimo ga na gori preobraženja sa Mojsijom, sa Isusom i Ilijom, i znači vidimo da njegov odabir, njegov vlastiti odabir da ne hodi po tome što vidi, nego da hodi po vjeri gledajući nevidljivo, je bio nagrađen, da je uistinu bio u obećanoj zemlji. Kaže prorok ovako, kaže to u propovjedi gledanje na nevidljivo 58, kaže: i ne samo to, nego na kraju svog puta kad je stajao na planini mašući doviđenja svom narodu, pogledao je preko Jordana i imao je 120 godina kad ga je njegov posljednji dah počeo napuštati. On se popeo na tu udarenu stijenu iz pustinje. Znamo da Biblija kaže da je ta udarena stijena bila Krist. Znači, bila je neka stijena koja ih je pratila kroz pustinju. I on se popeo na tu udarenu stijenu iz pustinje i ona je bila prisutna, kaže. A on nije, imao je anđele pogrebnike koji su ga odnijeli negdje i sahranili ga, da svijet o tome nije znao ništa, jer je izdržao gledajući nevidljivo i u času njegove smrti nevidljivo, odnosno ta udarena stijena, je bila tamo. Znači, u času njegove smrti nevidljivo je bilo tamo. Znači, ako hodimo gledajući nevidljivo, kao što je to bio Mojsije je to nevidljivo pratilo cijelo vrijeme, sve do časa njegove smrti, ta udarena stijena je bila tamo kad su ga anđeli, jedini čovjek koji je imao anđela za pogrebnike, negdje sahranili, tako. I onda ga nalazimo da iako u tom trenutku nije ušao u obećanu zemlju, da je uistinu bio u obećanoj zemlji, u jednoj boljoj situaciji sa Isusom Ilijom na gori preobraženja. Znači, njegov hod po vjeri, gledajući nevidljivo, se sigurno isplatio, jer je to način, i to je božanski, to je način na koji Bog živi i djeluje, živi gledajući nevidljivo, hodi po vjeri. Mi imamo taj dio koji je stvoren na sliku Božju i mi isto možemo hodati gledajući nevidljivo i hodati po vjeri s jedne strane, a s druge strane vidjeli smo Evu, koja je, za koju pismo kaže, vidje žena da je stavlo primamljivo, znači koja je odabrala hoditi po vidu i taj njezin hod po vidu joj je prisjao, jer kad su im se uistinu otvorile oči, onda ono što su vidjeli su pokušali sakriti, nisu to htjeli više gledati, ali tako. Znači, dvije suprotnosti, hod po vidu, hod po vjeri, izbor je na nama. Znači, mi smo ti koji jedini možemo izabrati kako ćemo hoditi, gledajući vidljivo, gledajući nevidljivo, i prvo kaže, ako odlučimo živjeti, hoditi, gledajući nevidljivo, da je to ono što stabilizira kršćanski život i njegov hod i nas, naš hod kao kršćanina i naše postupke. Znači, jedini način budemo stabilni kršćani je da hodamo gledajući nevidljivo. Amen. Se pomolimo. Gospode i Bože, kad govorimo o Tvojoj riječi, hvala Ti za ovu priliku da si nas posjetio da hodimo gledajući na Tebe koji si nevidljiv, Gospode, da hodamo u vjeri, da odbijemo, Gospode, i odbacimo sve što vid sugerira, sve što ovih pet čula sugerira, što je suprotno Tvojoj riječi, Gospode, i da bi uistinu bili stabilni kršćani i da bi uistinu među vjernicima u crkvi, kako prvo kaže, bilo više takve vjere, jer je to vjera koja je potrebna danas crkvi. Znamo da je takva vjera i vjera uznesenja, vjera koja gleda na nevidljivo i jednog dana to nevidljivo se onda, Gospode, materializira i postane i prikaže vidljivim u trenutku kad se ispuni. Izak koji je bio nevidljiv, kojeg je Abraham gledao vjerom, je postao vidljiv i materializirao se, Gospode, kad si ti odlučio ispuniti svoje obećanje. Gospode, znamo da sva tvoja obećanja koja si nam dao će se materializirati i ispuniti ako budemo hodili u vjeri gledajući na nevidljivo, ako budemo tvoja obećanja smatrali sadašnjim vremenima sve suprotno kao da ne postoje. To je ono što želimo činiti, Gospode. Pomogni nam u tome, molim te, u Tvoje Isusovo ime. Amen. Thank you. danas, Bože blagoslov svima.